Izokinen kontuarekin zenbait albiste izan ditugu, zenbait kontu azken aldian, alde batetik Nafarroko gobernuak proposatu dituen neurriak eta hoiek arrantzaleen inguruan sortu dituen kezkak Izokinen arrantza mugatzeko edo debekatzeko hiru urtetarako neurri horrekin, baina bertzelako berriak baita ere populazioen egoera nola dagoen edo adibidez Ugarana errekan nola presa bat bota duten eta hortik aizu zenbait Izokin ailegatu diren lehenago etzauden tokira. Eta lako berri interesgarriak izan ditugu gainera bertzelako edabidetan agertu direna, klimatika berrian ere bai Espainiar estatuan ezaguna den edabide horretan ere ailegatu da, beraz irismen handiko kontua azken aldian eta horretaz pixket gehiago jakiteko gomidatu paregabe bat dugu, Peio Isasi da bera, Life Kantauri bai proiektukoa, Nafarroko ingurumen kudeaketako, ente honetan, talde honetan aritzen da, eta erran bezala, hortzen badago proiektu bat, hain zuzen ere Izokinen eta bertzelako bioanistasun, espezien eta berreskuratzean eta bernaturalizatze horretan aritzen direnak. Eta erran bezala, berarekin solasteko aukera izan duen dugu, beraz, Peio, egunon eta milesker gure deia hartzeagatik.
Hai, kexo, egunon.
Peio, aipatzen genuen Izokinen inguruko zenbait albiste egon direla, baina ez dakit laguntzen aldiguzun lehenik eta behin, alako argazki orokor bat egiten, nola dago Izokinaren egoera gaur egun, momentu honetan?
Izokinen egoera, gaur egun, ulertzeko, pixka kontekstu apur bat egon barra. Nafarroan, gaude, Izokinaren banaketaren punturik hegoaldekoenean. Orduan, bere distribuzioaren mugan gaude. Orduan, Izokina hegoalderago ez da gertzen. Eta, horrek, mantentze esan edo, Izokina daola, aldauan eta justu dena mentxe. Mm-hmm. Orduan, oindala urte batzuk, hogei garren mendean Izokinaren gainbera, torri zen, eta oso egola larrian egon ginen, larogei Izokin baino gutxio ukinez, urtero, eta oin, esan daikeu, hobeto gaudela. Mm-hmm. Baina ez hau dira ondo gondin. Baeko duzuk, kalkulatuta, zenbaki batzuk, arrautza, urtero barra duzen arrautzako kurua Izokinen populazioa mantendua izateko, urte luzetara, eta oinik ez gara zenbaki eta heltzen, ez da herrira ia, pasaren urtean.
Mm-hmm. Horrek erra nahi du, aski Izokin guti daudela hemen gure erreketan, eta hoiek kontuan hartzen Nafarroko Kantauri isurialdeko errekak ibaiak, ez da, Peio?
Bai, hoxea, Bidasoako egoera azbarinaz, kasu honetan. Baiko guz, Izokinareko esan beste erreka batzuk, beste arro batzuk, esateako, ontsa edatzen ugarrenan, zegoarrenan esatu dira Nafarro daño, eta adibidez Leitzaranen bekaldean behar, badaude Izokinak, baina Nafarro aldera ez dira heltzen orokorrian.
Mm-hmm. Aipatu duzu, Peio, duela urte batzuk ere, makurro egon zela, ez, 20. mendean gainbera bat egon zela, eta makurro, orai pixket hobe, baina ala ere egoera larria dela, ez dakit badakizuen ala pixket espekulazio moduan, edo leno garaitan, 20. mendea, baino lehen edo zenbat, ze Izokin kantitatea izaten altzen normala, hemengo erreketan egotea.
Zaila da esotea. Espadao, deko zen erregistro bakarrak arrantzaenak, baino ez baitia. Baina, badakigu, hori garren mendearen hasieran eta eundaka Izokin arrantzatzen zirela. Urtean, eundaka zuze, seguro.
Eundakak, seguro.
Bai.
Hoixen, ez, aipatzen genuen beraz gero 20. mendean etortzen den aldaketa, orokorrean gizarte guztian industrializazioa eta seguraski ere gure munduen, gure espazioen artifizializazioa eta hoi zanen da arrazoietako bat gainbera honena, baina Peio zuri ere galdetuko dizut. Zer ikusten duzu, egoten aldela honen atzean, pentsatzen dut faktore haunitz, baina konta iguzu, zein dira kausa nagusiak Izokinaren gainbera honentzat?
Historikoki kausa nagusiak bueno, aldi bat, alde batetik, izan dira, ba, abitzotaren suntxipena, eta ibaiaren zatiketa, ba, bueno, egoera, ba, indauzelako, bidezo errekan, ba, oztopoa jarri, eta, ba, ibaia modifikatu indau, eta baita, urak oso kutsatuta egon dira, ba, urte batzutan, oin uraren kalitatea, bidezoa arroan, ona eta bueno hoy egindako lanaren ispilu da bai eta bueno gaur egun batez kezkatzen gaituen inpaktua klima aldaketa eta uraren berotzea
uraren berotze honek nola eragiten die izokinei badakigu izokinak urotzak maite dituztela eta hortan ez ba aldaketa nabarmenak sumatzen aiko direla bueno pentsatzen dut urtez urte peio pixka-pixkat uroiek berotzen nahi direlako ez guretzat arronotzak segitzen dute izaten baino izokinentzat ba gero eta beroago
bai alaxa osea urtero bai ikusten dugu udan batez ere, osea udako temperaturak oso altuak izaten nahi diala, pasan urtien usteot, eta lau gradu, eta oso, gu bainatzeko onak bat dira, izuzkinetako ez dira temperatura onak. eta horiek kalte handia egiten dutze izokinei, ze, bueno, izokinak dira, orokorrean, osea, esatea modun, olotzekoak esan degun. Orduan, euren gorputzeko temperatura kanpoko inguruneak balintzatzen uraren temperatura, kasu honetan.
Ados. Eta, beraz, bueno, ba, ulertzen da, kanpokoa aldatzen bada, ba haien nolabaitere barne zirkulazioak eta barne temperaturak ere aldatzen direla. Ez direla gu bezala, ez nolabaitere, ma moldatzen garela, ba, kanpokoa, den temperatura delarik ere, ba, guk mantentzen dugu ez, normalki, ba, hogeita maika graduko temperatura hori, kasu honetan izizokinak ez, eta beraz, hortik aldaketak, eta pentsatzen dut, ba, horrek ekarriko duela, bueno, ez da egite, baita ere, populazio horren jeitxiera, ez, orokorrean, ba, errekak beroago, izokin gutxiago.
Bai, hola, izokinaren biziraupena, bizitzapen esperantza txikiagoa da, temperatu horietan, ze, bueno, urotzak maitea ez, hori, temperatura batik, baina uretan zenbat eta temperatura altuagoa izan, horren eta oksigeno gutxiago da, eta izokineke bai, badeko oksigeno behar izan handia, eta, bueno, horren, izokine helduek batez ere asko sufritzen dabek kasu hauetan.
Hoi peio irakurtzen nuen, baino ez nuen ongi ulertzen kontu hori, hau da, ur oksigenatuen elementu hori ere garrantzitsua dela, funtsezkoa dela, eta hala da ez, aipatzen zuen, ur hotza dagoen tokietan, nola baitera haiek arnasteko errexago izaten dutela.
Ba, jola, uraren fisiko-kimikarako, fisiko-kimikaren ikin errazenetuta dago. Gauza oso basikoa.
Ba, hortzen, bertze, elementuetako bat, nola baitere, bueno, lotuta azkenean, ez? Aldaketa klimatikoaren faktore honekin, eta bertzetako bat, aipatu duzu, peio izan dela historikoki, uren kutsadura, orain egoera hobea dela, baino hala ere, ez dakite hori arazo bat segitzen duen izaten, ez dakit adibidez nitrato kantitatea handiak egoten aldirela, gure erreketan, pentsatzen dut, Nafarroko herriberan arazoa nabarmenagoa edo handiago delako, ez? Ba, agroindustria gehiago dagoelako, nekazaritza gehiago, baino, bueno, hemen ere arazo hori ez da desagertu guziz, seguruenik?
Bueno, ez, baina bagaude maila onargarrietan, eso nahi dut. Lehen baino asko zugarrarriak goak bien maila batzuetan. Eta gu ez gaitu hainbestek eskatzen kontu horrek.
Eta hauek aipatzen genituenak beraz horratzean egotela aldiren, ez? Kausa hauek ekarri aldi izan dutenak gainberak, baino erran bezala ba, kezka horrekin sortu zen bertzen artean Life Kantauri bai proiektua oker ez banaiz leheno gainera ireki bai proiektua zen eta gero orain ba proiektu berri honetan bilakatu da edo honek hartu du haren lekukoa nolabait ere eta hor bueno ba ekimen ezberdin andana bat bultzatzen egiten dira, ibai arro guzti hoien berreskurapenerako, espezien berreskurapenerako, eta ezagunena egin dena akaso orain epeio aipatu duguna. Presa edo presa txiki hoien eraistea eta horrek laguntzen duelako izokinak errekan goiti etortzea, ez? Kontaiguzu pixka tontaz, zergatik jartzen du Live Kantauri bai proiektuak presen kontua hau nolabait ere bere kezken erdigunean?
Vale. Apresa egiten da dena da, erreka, bueno, edengo esan barra da, ugaranako presa eraitxi ganak, diezela frantxesak. Arrantzaleen talde batek bultzatutako ekimen bat izan dela, eta euren kabuzin da dela. Ez tala Live Kantauri baiko, kantari baien txatezan zoze, ze presa frantzian da zoa. Baina, bueno,
kuriosu hau ere bai, ez? Peio, hau da, arrantzaleek erosi dute kasu horretan presa hori, eta haiek beraiek erabiltzi, baina, bueno, karo, arrantzaren, nahi horren gati, nola baiter, ez? Claro.
Baina, interesantea da, presa horrek kentzea, zatik, izokinek berez erruteko nahi da bezan lekuak, ibaian gora dauzalako, arroaren goikaldean dauzalako. Zergatik, urak freskoa dauzalako, iturbutik urria dauzalako, baita orokorrian eta gaur egun ikustea, ibaian zenbat eta gorago, gerizpe gehiago egoten da ibaian, eta arrautzak erruterakoan, han babestuago egoten dira. Zeratik, ugolda da zanien, ondala, zeiten dira, diaste, ondian ugolde horiek, ugoldeak egotekotan, errundian arrautzak, eruteko arrisku handia dago. Mm-hmm. Baina, ibaian, zema eta gorago, ugolde horiek txikiagoa dira. Ez dira lagako, adarrez barrinetako, urak kontzentratzen, eta orduan, urremaria txikiagoa izaten da, oikaldean.
Arrigarria, izokinen jakintza eta errekaren inguruko ezagutza hori, ez? Genetan dutena, klaro.
Bai, evoluzioaren kontua dira, azken dian, autatu iten dira, horretako joera dekoen izokinak.
Claro. Izokin batzuek jarriko zituzten, segurazki, ibaiaren azpiko aldean, baino hoien arrautzak agur eta aizu. Eta Darwin etorri eta bertze soluzio hori eman. Eta hoixen, erraten zenuen peio, horrek ekartzen duela nola baitere, iturbururaino igo nahi dutela, baino, tak, hortzen artifizializazioa, industrializazioa, eta oztopo zenbait errekan.
Bai, bueno, ez iturburua gaino, ez dira morrainak beste igotzen agian, baina turrutik hurbilago orain da endarratsa adibidez oso urrun zegoen iturrutik hontako eta aurak preskoago da eta hor babesleku gehiago egoten dira eta kondizioak behar dira izokinentzako benetan.
Por cierto, izokinek hau zenbat aldiz egiten duten beren bizitzan behin egiten dute bidaia migrazio hau?
Orokorrean itsasotik eta ibaian gora eta rutera behin ostea igotzen gero egiten dira ze gehiegi nekatzen dira eta itsasorako buelta iten ez da asmatzen. Gainera beste godaeko ezan oztopoak berantza badeko ez. Orduan gainera nekauta dauzala gehienak egiten dira bultan. Baina batzuk, itxasora bultatzen dira, eta beste behin, bultatzeko kapazia urrengo urtean erruteko.
Mm-hmm. Zuek gainera alako oztopo andana bat, ez? Identifikatu dituzue hementxe, Nafarroan Kantauri isurialde horretan.
Bai, guk identifikatu dauz, erabiltzen ez dian, hogeita piku, hortan, hogeita bost dira usteot Kantauri bai proiekturako. Mm-hmm. Eristeko beti dira erabiltzen ez dian presagainak. Ez dira inoiz, ba, ikintzen, hidroelektrikenak, erabiltzen dienak, edo beste ba, ura hartzeko erabiltzen dienak, edo olakoak.
Garai batean erabili izan ziren presak, baina gaur egun ja erabilerarik ez dutena, ez? Ba, nizartekite, errota ogia egiteko, errota baten presa txiki bat, bere garaian egina, baina gaur egun ja ez duela erabilerarik nola baitera. Ogiak dire, ba, zuek identifikatzen dituzuenak eta eraisteko nola baitere zuen, ez? Fokuan jartzen dituzuenak.
Bai, alaxea, berez, ba, kontxezio da bukatzen jakenien, eraisteko aukera hauten da. Ez teko lako ja, behin denik ez bada kontxezio hori barriz onartzen.
Eta presa horiek, Peio, pentsatzeut, karo, norbaitenak izanen direz, egit, batzutan igual Nafarroko gobernuarenak, baina, bueno, normalki, ba, jabeari edo erosi beharko zaizkio.
Batzutan bai, eta hortan arazoak duten dira, ze askotan, ba, ez dakigu zeinenak diren presa horiek.
Ara.
Ondala bost mendeko presa bat eraisteko zeinedi
nori eskatuko
zuen baimen bat.
Bai. Eta edo zein kasutan, bueno, ba, olakoak lortzen dira. Bueno, ez dakit, alakoak ja eraitsi dituzue, lortu duzue, batzuk botatzea?
Kantauri bai proiektuan, botatzea aurten bai, bueno, aurten ez, 23an, botatzean, bazanen gainera, amaiurren justo azpian, errekantz bazen bat, eta beste bi botatzea, elizonotik urbil, txikiak zean, baina aurten botatzean.
Eta hoiek, onura zuzen bat dute ez, izokinen populazioan eta izokinen migrazio horretan, gero?
Bai, kasu honetan ez da uranan bezain zuzena, arroan gorago daude, baina espero izokinetaz aparte, beste arrain batzuei bai onura barriak zote.
Gizu populazioaren aldetik jendea erran nahi dute, herritarrak begionez ikusten dute normalki alakoak egitea, pentsatzen dut, bueno, claro, beti ere alako lotura kultural, identitarioak badirela alako elementuekin, sumatu duzu alako oposiziorik herritarren partetik?
Ba, kasuan kasu, esaterako pasan urtien bodatakuak nola herrietatik nahiko urrun dautzen, eta jendeak ez dutzen kasua nizikiten, errez diaz, oposizioik ez da goten orokorrean, baina adibidez, Elizondoko, Opokako presagainak botan ezkero, seguruna herriaren kontrako eritzia hongo zen, eta nola herriekin adostu behar dan presakera izte hori, oingoz, ez baringo.
Kasu horretan, Peio, trabarko zine izokinak bezala eskapo, migrazioaren bat igual egin.
Hala da. hoi beti, jendearen azkenik, jendeak erabakitzen du, botatzen dian, ez, kasu horietan, atxikimendua badotzi,
Ba, hoiek, aipatzen genituenak erabiltzen ez direnen kasuan, eta beraz, eraisten dire, eta gero, bai erabiltzen direnen kasuan, proposatzen direla bertzelako irtenbideak, ezta?
Bai, erabiltzen badira, eta, erabila luzerako bada, orokorrean, jartzen dira beste neurri batzuk, izokinak pasatu izateko, jartzen dira, eskala batzuk, edo, erantzekoak esan dugun, sortzela beste bide bat zearen ondoan, presaren ondoan, izokinak edo beste amorrenak, edo beste arrainen bat pasatu alizateko.
Neri, eskailera hoiek, arrizko, ez, eskala hoiek, pixket, arritu egiten autetzen eratu, ostra, eta arrain bat gai da hori pasateko, pixket, harrigarria egiten zaitan, bakit, atarrabian adiez, egon nintzen bat ikusten, badagoalako presa bat, eta bueno, nahiko errex, ba, bisitarien dako, egina dago, kusteko nola denez, eskailera horren prozesua, baino nik erratzen redioz, hemendik arraina pastu bar baldin bada, bueno, neketan eginen du. Sentsazio hori ematen zian erran nahi dut. Bai, eskailera jartzen zaio, baino seguraski ez da arrainaren zat ala ere oberena, ez?
Bai, bueno, arrainantzako da oberena, eta baita eskala zelakoa den ebai kontuan izan barra. Eskala goiagaz eta eskala txarragoa. Esan, ikusita deko duz, eskala batzuk, zienak gizekintzako be, zienak pasajarri. Horro du, ba, bueno. Baina bai, ez da onena presa ere iztea da, eta aliketa naturalen iztea. Baina, bueno, arrainak badia, kapaz, bueno, oztopo, neurrizko oztopo batzuk pasatzeko.
Aitu dut, proposatzen zen bertzen neurrietako bat, adibidez, bidasoari begira, hortzen presa, bueno, hidroelektrikoa duten hoietan, migrazio garaian presa hoiek, turbina hidroelektriko hoiek gelditzea. Hoizela proposatzen zen bertzen neurrietako bat.
Bai, azkenien, ba, urtetan egon dan kezka bat erantzuna emoteko zati bat da, kantori bai proiektuan, ze, ba, agien argia jarri hau beti goranzko migrazioan eta oztopoetan, kasu hortan, baina berantza ere oztopoak topatzen da ez. Ez kasu honetan soilik helduek, baizik eta ba, gazteek, arrain gazteek, esan da egun, itxasoako migrazioan, eta ba, ez dakigu zenbatean joko kaltea eragin dezaketeen hidroelektrika hauek. Ze arrainek ikusi dugu badekola osartzeko ohituren bat Kanadetan eta gero hidroelektrikan sortzeko ohitura eta ez dakigu zenbaineko kaltea sortzen da den. Eta hori da kantaio baien neurtu eta gero ba, emaitzen arabera ba, erantzunen bat proposatzeko ba, oi, nahia deko.
Hori beraz, bertzen neurri posibletako bat, baino ere aztertu beharko dena. Eta bertze bat, hementxen gainera baztanen ezaguna duguna, Oronozko aztegian ere, ba, izokinak azten dituzuela, eta gainera peio badakitzu ere, ba, astean behin gutxi goiti behiti, etortzen zarela, edo noiz behinka hurbiltzen zarela hori gain begiratzera ere bai.
Bai, bueno, hoi ja bada urte askoan inaltzeo zer. Izokinen, bueno, populazioa hain txikia zan garai hortan, erabak izan, beharrezkoa zan neurri bat zala. Bueno, momentu hortan oso izokin gutxi zian, eta ba, emoten dago beste neurri batzuen artean, izokinak hazi eta gero ibaian askatziak, ba, ukize bala, impactu positibo bat izokinen egoeran.
Eta kasu horretan, batek pentsatuko du, bueno, jazta, hor azten dituzu izokinak, azten alko dire izokin andana bat, eta bueno, listo, erran edut, horrek ez du ematen, kristoin arnasa izokinen berreskuratze honetan?
Ba, ez da nahikoa. Pentsa, buk potatza duzala, ba, enbaka milaka izokin, urtero, eta handik bultatzen digan izokin kopurua oso gutxia. Amarna batzuk agian.
Ze gauza, ikaragarria.
Baina, bueno, alere, ba, impactua importantea da. Orokorrean, ba, takit. Pasan urtean, ustetzen zela, izokinen, uneko hogei, hogeita marrin guru bultatzen dira, guk, ba, astriontan hasitakoak beraz impactua ondino importante da.
Ba, hortzen, bertze aldagai, bertze faktoretako bat berreskuratze honetan, laguntzeko, lagungarria, bueno, egundoko, peio kontatzen ziguna, egunka milaka ale sortu, sorrarazi, hazi, baino gero bueltatzen direnak, ba, gutxi batzuk ez. Beraz, bueno, denak gehitzen du, baino hala ere, ez da aski peio karraten zuen moduan, eta hortik, azkeneko galderatxo bat ere egine izun peio, bueno, ba, hemengo arrantzaleak aserre agertu direlako Nafarroako gobernuak, proposatzen zuelako, ba, hiru urtetarako arrantza debekatzean, berreskurapen honetan laguntzeko, baino haiek erraten zuten hori ez dela soluzioa kudeaketan, ba, aldaketa klimatikoan eta bertze faktoreetan jarri behar dela arreta eta konponbide oso bat eman kontuari eta ba hoxen, ez, hemen afera ez dela arrantza debekatzea, horrek ez duela konponduko. Orduan, bueno, ba, kite dago ez dela zure gaia, baino, ba, kaso pixketa zure iritzia ere jakitea interesgarri izaten alda kontuan.
Vale, bueno, a ber, lehenik eta behin, arrantzaleen errua gaur egun ez da, bueno, izokinaren egoera, ez dira eurak errudunak. Faktore asko dira aldi berean, baina, bueno, Nafarroako gobernuak hartu aldo ezan, neurrin artien, erresena, azkarrena eta impactu hobekoena da arrantza debekatzea.
Eta merkeena, momentu batean, ere?
Nesan.
Ez, eta merkeena erraten nuen, ere bai, gainera.
Bueno, bai, zuzenena da, berez, guri, ba, presainak botatzea, ba, esfortzu handia eragite osku, nahiko nuke, aliketa gehien botatzea. Ez da, bidu... Diru batik izango, borondotea bada, no? Dirua, diru falta nien ebai borondotea dago beti. Baina, bueno, ez da arrantzaren impactu batik beti, impactu handiegia da dako, baina arrantzak ez dago laguntzen, beste impactuen artien. Eta orduan, ba, bueno, hartu garreko neurri bada, ze geure eskuan dago, beste impactu batzuk, ba, esaterako aldaketa klimatikoa zin dugu kontrolatu. Baina, hau bai, ontan, eskuz duzena eko. Mm-hmm. Eta, bueno, beste hain epe luzego bat behar laben zehabietan, ba, lan itxen da. Ba, adiet, persagainak botatzea, edo habitatak berreskuratzea, eta alakoak. Mm-hmm.
Laguntzen du, beraz, ez, aipatzen zuen moduan, ez da hori kausa kaso zentrala, edo ez da hori erru bakarra kontua handiz daude, baino, aipatzen zenuen ez, ba, seguraski ere laguntzen du, ikusita, ba, ze zifretan ez, ze egoera kaskarrean gabiltzan. Hala ere, haiek proposatzen zuten, kurioso egin zait, ezakit orain berrik, edo duela denbora eska bat, baino proposatzen zuten, bertzen neurren artean, hau arrantzaleek, lertxunaren eta ubarroiaren, hau da, raparien ere kontrola egin beharko litzatekela. Ez dakit, hori zuek baloratu duzuen neurrietako bat den?
Ba, guke, oingoz, eiesan, ez da baloratu. Ez eko eta gaturik, bueno, guke ezin dugu arrantzaleen kasu honetan, arrantzaleek dekoen irudipen hortan, ba, barroi dazala, lertxun gehiago dazala, horren gainean erabakiik hartu. Guk behar lauz, benetan zifra batzuk izan urterokuak eta ba, zentsuaz batzukin, eta esan, bale, ez dakit zenbat uparroi dauz oin. Zein paktu deko, zenbat arrain jaten dara, eta hoi zeia, ze, bueno, ba, ez tali hartxunak eta uparroiak egon, ba, ez da, horietako batek zenbat arren jatea zen kalkulatzea, eta horietako zenbat dian amorrainak o izokinak kalkulatzea oso zaila da. Mm-hmm. Eta bestalde, ba, bueno, hau da, Europan, aspaldi egon da, bueno, debateetako bat, esan du, ja 2000 eta takit sortian o amairuan proposatu jako Europar Parlamentuari, ba, ubarroiaren kontroleako, ba, plan bat aztea. Eta, oin ere, barriz ere, galdetu bat, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- Europar Parlamentu bai. Lanean dauzala bakit. Baina, bueno, berez, oi, Europak intzeban bere garaian, ba, 2013 ingurun ustut, neurrie, kontrol neurriak baloratzeko ba, ikerketa bat, eta, bueno, intzan errealde ezberdinetan egiten zian kontrol neurriak baloratu, batzuek tirokatu zuen guarroia, beste batzuek arratza puskatu, edo beste batzuek zeak kabiak puskatu, edo olakoak.
Baina, badago, Peio, ubarroien eta lertxunen egaztioien, badago gainpopulazio bat, erran edut, plaga moduko bat, erran edut, segite, gehiago onditu.
Horta, ez dakigula, guk ez teko horren daturik. Guk ezin dazakeu hori baloratu, zifretan. Nesta, bueno, arrantzaleek, irudipen hori izan. Guk ezin dugu alakorik esan.
Akaso lertxunek erranen dute kontrako arrantzale gehiegi dagola edo?
Bai, eta nik uste, bueno, debate pixkate bai moral bat badaola, ba, bueno, guk berez, ba, naturalki hor dauzan erazti batzuk akatu, guk gero erazti horiek hilten da bezan arrainak zanalizateko. Bueno, ba, bueno.
Claro, claro. Ba, aizu, Haze ez da bai da, bueno, ba, korapilatxoak, baino interesgarriak eta zaiak dauden aldi berean, honen atzean, erran bezala, ba, zifrak ere jakin behar direlako, gainera tokian tokikoak ez, haizu, Bidasoan nola dago kontua, bertzerreka honetan nola dago afera, beraz, bueno, ba, azterketa hunditz behar duen afera hausen, eta horretan aitzen dire, ba, Nafarroko ingurumen kudeaketako kideak, Life Kantauri bai proiektuan, ba, zehazki, eta bertan, ba, Peio Isasi ibiltzen da, gaur gurean izan duguna, eta berari esker, ba, gai aski interesgarri honetan, sakontzeko aukera izan dugu. Peio, mil esker handiz, pentsatzen dut zure partetik konten joaten zarela, ba, Ugaranan ikusitako izokin hoiekin.
Bai, oso notizia ona da, guk baino, guk espero baino lehenago sortu dira izokinak, Nafarroaino, beraz, bueno, edertu, baina gutzat, bueno, bultzada bada, ze ikusten dugu, ba, gure lanak badeko asalia.
Ba, berri, eder horrekin utziko dugu, Peio Isasi izan dugu, hemen txen telefonoaren bertzaldean erran bezala, Peio, mil esker handitz, bueno, egiten zuen lanagatik eta gaurkoan ere gurean egoteagatik.
Vale, Berto, eskerrik asko, bai.